Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė ir jūsų dėmesio į laidą Finansavimas suprantamai. Šiandien mes dar kartą kalbame apie verslo galimybes ir priemonės siekiant palankesnio finansavimo, patrauklesnių paskolų sąlygų. Kokius instrumentus turi verslas, norėdamas pasiskolinti ir taip užsitikrinti sklandžią verslo plėtrą. Ir apskritai, kaip kreditavimo bendrovės vertina, na, vis garsiau vardyjama galima ekonominės recesijos, o kartais netgi ir krize vadinama alsavimą pasauliu į nugarą. Ir kokie tokiu atveju, kai tikėtinai galimi pokyčiai lauktų, na, tiek verslo, tiek ir pačių kreditavimo įmonių. Malonu pristatyti laidos pašnekovą. Raimundas Ušackas, Peirei Bank verslo plėtros ir strategijos vadovas. Sveiki, Raimundai.
Sveiki.
Taigi, gan trumpai apie pagalbos priemonės finansavimui šiuo metu, kokia yra jų nauda, kuriama ir kaip verslui, na, pasinaudoti geresnėmis sąlygomis. Būtent šiuo metu, ką mes turime?
Šiuo metu dar galioja, na, mums kaip bankui galioja tos covidinės priemonės. Tos covidinės priemonės, jų buvo pilna sukurta, nežinau, jas kalbėsime, kokios jos buvo, bet dabar galiojančios yra Europos investicijų fondo suteikta priemonė, vadinasi Pan-European Guarantee Fund, EGF-as, ir jos ženkliai sumažina kaštus verslui finansuotis investicijas, apyvartinį kapitalą, ar tai gauti leasingą ar faktoringą. Tai tokios kaip EIFO priemonės jos dar iki šiol galioja ir įmonės tikrai turėtų kreiptis, nes mūsų žiniomis, ką mes girdime, jos turėtų baigti galioti šių metų pabaigoje. Tai jeigu kažkas klausosi ir svarsto investicijas ar ieškosi finansavimo, tai yra labai geras laikas kreiptis dabar. Taipogi reikėtų nepamiršti anksčiau galiojančių pagalbos priemonių, tai yra palūkanų kompensavimas. Jas Lietuvoje teikia smulkiam vidutiniam verslui Invega ir Žemės ūkio paskolų garantijos fondas. Ir jeigu kažkas, kuris klausosi šios laidos, nežino apie tai, tai tikrai raginčiau tom susidomėti, pasižiūrėti, ar galėtumėte atitikti tam tikrus kriterijus ir jom pasinaudoti, nes kodėl ne nesusimažina savo finansavimo kaštus, jeigu tai yra paprasta ir lengva padaryti. Tai turėtų ant kiekvieno būti generalinio direktoriaus, finansų direktoriaus, užrašų knygutės sąraše, kad tai tom turėtų pasidomėti.
Raimundai, jūs taip stiprią rekomendaciją pradėjote mūsų pokalbį dabar pats tas laikas, ar ne? Nes tikrai tų priemonių paketas yra labai patrauklus ir gan platus. Ir ta pandemija, ar ne, jinai buvo, kaip pasakyti, tokia lūžio taškas vos, ar ne, nes tai yra visiškai nauja situacija, visiškai nauja mums buvo, ar ne? Ir reikėjo imtis tikrai daug priemonių ir instrumentų, kad padėti verslui, kad kažkaip mums visiems išsikapstyti, nes, na, viskas susiję, kaip žinome. Taigi, ta pandemija buvo didelis išbandymas, ypač smulkiam ir vidutiniam verslui, ar ne? Kokios jau priemonės išvardinom, jos ir toliau galioja, tai tiesa.
Kelios galioja dar iki šiol.
Kelios galioja. Ir apskritai, apibendrinant visą tą judesį po pandeminį ir verslų susidomim, kaip jūs vertintumėt, ar verslas ieškojo pagalbos, intensyviai tai darė, kokios jūsų išvalgos ir patirtis?
Na, pirmiausia, tai reikėtų pasakyti, kad valstybė, Lietuva, bei Europos Sąjunga tikrai padarė savo namų darbus ir gan greitai reagavo. Mums teko bendrauti labai glaudžiai su Invega, su Garfondu, kurios kūrė tas priemonės, tai iš tikrųjų reikia pasakyti ir jiems padėkoti, kad jos, nu, tikrai gerai ir stengiasi efektyviai kartu su aktualiomis ministerijomis vyriausybė priimti tuos sprendimus ir sukurti tas priemonės. Atsakyti klausimą, ar smulkus vidutinis verslas į tai reagavo, tikrai taip. Na, prisiminkime lengvatinės covidinės priemonės paskolas finansavimą, ką teikia tiesiogiai iš pradžių Invega per finansų tarpininkus, kaip bankus, po to tiesiogiai ir taipogi Garfondas, ką darė, tai tie limitai portfelių, jie finansavimo, jie buvo labai greitai išnaudoti. Visus klientus tai domino. Tai iš tikrųjų kai jeigu tai buvo iškomunikuota garsiai, aiškiai, kaip darbo užmokesčio kompensavimas, kaip mokesčių atidėjimai, na, verslas tikrai tom naudojasi. Jeigu buvo tokia priemonė, kuri nebuvo garsiai komunikuojama, nu, tai tokiu atveju mes kaip įrėjus, mes jau krypdamiesi pas klientus arba klientai kreipiasi mus, mes jūs pažindiname apie tą priemonę ir kodėl nepasinaudojus tą priemonę, kad gauti lankstesnį finansavimą, ilgesnį su mažesniu užstatu, su galbūt pigesniu finansavimu. Tai nu, mes taip ir stengiamės, jeigu klientai nežino apie tai, juos informuoti ir suteikti jiems tą pagalbą, kad galėtų efektyviau finansuoti save ir dabar ir savo ateitį.
Apie tas papildomas naudas, ar ne?
Tikrai taip, tikrai taip.
Tai, žodžiu, vertinti reakcijos greitį, vertinti efektyvumą tiek privataus kreditavimo sektoriaus, tiek valstybinio galime teigiamai, ar ne? Kaip jūs ir sakote, tikrai buvo sukurta puikių priemonių, kurios dar iki šiol, iki šių metų pabaigos, ar ne?
Kai kurios galioja iki šių metų pabaigos, kaip mano minėta Europos garantijų fondo, EGF priemonė galioja dar iki šių metų pabaigos, kas tikrai sumažina bendrą finansavimosi kaštus ir finansavimo sprendimo lankstumo galimybės verslui. Tai jie tikrai galėtų ir turėtų smulkus vidutinis verslas kreiptis į bankus, į alternatyvosius bankus, kurie turi pasirašytas tas susitarimo sutartis su Europos investicijų fondu ir galėtų gauti tą finansavimą, nes kai pasibaigs tos priemonės ir tikėtina, kad pasibaigs šiais metais, tai bus sunkiau gauti tokį lankstų, tokį greitą finansavimą, nebent jos bus dar pratestos šių metų pabaigoje. Bet, nu, mano žiniomis, tai mažai tikėtina. Taip.
Taip pat geriausias laikas dabar, jeigu norite gelbėti savo verslą, padėti jam ir arba plėstis, ar ne, tai yra dabar tas laikas,
taip,
pasinaudot priemonėms.
Tikrai taip, tai yra aktualu ir investicinėms paskoloms, ir apyvartinėms, leasingui, faktoringui, tai iš tikrųjų visko, ko reikia verslui išgyventi ir plėstis, tom galima naudotis dabar. Ne tik tais galvojant, kaip spręsti, nes mes jau perėm tikriausiai gal tą pandemijos etapą, arba bent jau tiem iki tam tikro lūžio taško, bet ir karo Ukrainoje kontekste.
Va, apie tą ir norėjau klausti, pandemiją pabaigėm, jau daugiau mažiau susidorojom su to iššūkiu, bet mūsų tikriausiai laukia kur kas rimtesnis dar iššūkis, kaip vat, finansų įstaigos žvelgia į tą artėjantį, atsiritintantį, nes jau vis tiek kalbama, kad jau ir Amerikos valstijos apie recesiją vis garsiau kalba, tai aišku, aptaškys visą pasaulį šitas dalykas.
Na, taip, čia galima išskirti tikriausiai tai į kelis punktus. COVID-as turėjo ir po to sekantis tikriausiai centrinių bankų ir valstybių sprendimai darė kažkokią tai įtaką infliacijos kilimui. Karas ir energetinių kainų pakilimas irgi daro įtaką infliacijai. Ir dabar aš nenoriu prognozuoti ir spėlioti, ar bus recesija, ar tiesiog bus sulėtėjimas kažkoks, tai, bet tai irgi turi įtakos ir verslas turėtų tą spręsti. Ir tą mes matome dabar. Yra klientai, kurie prašo daugiau finansavimo apyvartinėms lėšams, nes reikia užsipirkti, ar tai reikia užsipirkti atsargų ir žaliavų, ar tiesiog dėl to, kad ir pabrangusios žaliavos, kaip mediena ir kiti sektoriai. Tai mes matome dabar. Ir,
na, tos priemonės aktualios, ar ne, žvelgiant į visą perspektyvą, į ateitį,
taip.
Verslas taip rizika bando
Taip, taip.
Išskaidyti ir taip
valdyti. Aišku, bando išskaidyti. Ir čia dar kartelį priminimas, jeigu kažkas galvoja apie tą finansavimą, apie tą lankstesnį finansavimą dabar, tai tuom ir turėtų pasinaudoti ir kodėl nepagalvojus apie dar to, tą kitą priemonę kaip palūkanų kompensavimas. Ne tik tais, kad gauti tas lėšas, bet taipogi ir sumažinti tos kaštus per Invegos ir Garfondo teikiamas palūkanų kompensacijas. Tikrai kiekvienas verslas, kuris yra
atsakingas
ir atitinka tam tikras priemonių taisyklės, turėtų apie tai pasidomėti ir tom pasinaudoti.
Raimo, tai gerai, verslas ruošiasi, ar ne? Nu, va, tai vis tiek atsakingas verslas dauguma ruošiasi, kad tikrai ateis tie iššūkiai ekonominiai. Kaip pačios kreditavimo įstaigos rengiasi artėjantiems iššūkiams?
Na, iš tikrųjų, turint omeny, galim ir skirti, ar ne, galim paminėti, kai tik prasidėjo karas Ukrainoje, tai visi bankai, tame tarpe ir Peirei bankas, atsakingai perėjo per savo klientų portfelį, pasižiūrėjo savo portfelio rizikas į rytų kaimynės šalis, į Rusiją, į Baltarusiją, taipogi atsižvelgia, kur jų klientai daro verslą Ukrainoje, tiek tiekimo, tiek pardavimuose, ir tas buvo taipogi reguliatorius paprašyta padaryti, atsižvelgti, pasižiūrėti, kur, kaip jūsų portfelis yra stabilus karo kontekste. Tai šitą dalyką mes valdome ir kiek mano žinios, kiek aš girdžiu, tai nėra identifikuota, kad tai būtų didžiulė problema Lietuvos bankinėme sektoriuje. Tuomet dėl potencialios recesijos, na, nepameluosiu, kad tos priemonės, tos pagalbos priemonės kaip EGF garantija, jos leidžia lanksčiau teikti finansavimą potencialių rizikų ateityje kontekste.
Jeigu kaip, koks saugiklis, ar ne? Kaip,
absoliučiai, absoliučiai, nes tos ta EGF priemonė, kurią vis miniu, tai Europos investicijų fondas garantuoja paskolos grąžinimą kliento bankroto atveju. Tai yra paprasčiausias užstatas, papildomas užstatas bankui, kuris
toks
leidžia.
Toks stiprus užnugaris, kaip sako.
Tikrai taip. Jeigu tu esi smulkus vidutinis verslas, turi savo kepyklėlę, arba esi ten kažkoks tai grūdų tiekėjas smulkus dideliam žaidėjui, tai tau yra aktualu tas rizikas pasidengti ir dabar kreiptis.
Raimundai, bet na, vis tiek tikriausiai jaučiamas toksai verslo, iš verslo pusės toksai sumišimas, gal net prisibijoma priimti sprendimą skolintis ar sudaryti leasingo sutartį visam šitam tokiam neapibrėžtumo kontekste, ar ne? Ką jūs patartumėt verslui įvertinti, ar dabar tinkamas laikas jam naudotis vat, visomis priemonėmis, finansinėmis, kurias jūs įvardinote? Aš girdėjau, ta stipri rekomendacija nuskambėjo, bet na, gal dar turim kažkokių tokių įtikinančių ir rekomendacinių svertų, kurias verslas galėtumėm pasakyti ir jį pasiektų?
Na, pirmiausia, tai tikrai skatina naudotis tomis pagalbos priemonės, kurias valstybė kartu su finansiniais tarpininkais siūlo. Tačiau, kas dar yra svarbiau, tai yra pats smulkaus vidutinio verslo finansinis raštingumas. Prieš prisiemant tuos įsipareigojimus finansuoti investicijas arba apyvartines lėšas, verslas turi įsivertinti, ar jie galės ir sugebės gražinti tą finansavimą, nes tu finansavimą turi gražinti.
Be abejo, pasiskolinį turi gražinti.
Taip, nėra nemokamų pietų, kaip sako
taip,
žmonės.
Nemokamai, kas ten pas mus būna, tik tai sūris pelėkautos, ar ne?
Na,
kad neįsivarytų verslas taip į tos pelėkautus.
Jokas jokais, bet nu, iš tikrųjų pirmiausia turi svertinti racionaliai, ar sugebės gražinti tą finansavimą. Ta pagalbos priemonė suteikia galimybę lanksčiau tai finansuotis, bet pirmiausia gali finansuoti tą investiciją. Kitas dalykas, ką tikrai siūlyčiau verslui, tai kreiptis nei vieną, nei du finansų tarpininkus. Jų yra tikrai Lietuvoje pastaruoju metu padaugėję. Pradėkim nuo sutelktinio finansavimo, tada yra alternatyvus žaidėjai, kurie ne bankai, kurie skolinasi pinigus ir juos perskolina, tai jie bus brangesni ir tai yra bankai. Ir tarp bankų turime didžiuosius, skandinaviškus, ir turime alternatyviuosius bankus. Tai mes pozicionuojame savo kaip alternatyvų banką, kuris glaudžiai dirba su įvairiausiomis pagalbų priemonėmis, kad suteiktų alternatyvų finansavimą bankų sąlygomis smulkiam vietiniam verslui. Tai čia, vat, be to, kad naudotis tomis priemonėmis, tai taipogi ir aktyviai bendrauti, bendradarbiauti, užmėgsti ryšius su keliais finansų tarpininkais ir kad gautų geriausią, aktualiausią sprendimą.
Raimundai, gerai, vat aš esu tas smulkusis verslas, nu, man reikia tos pagalbos finansinės ar ne, gauti kreditavimą. Vaikštau aš po alternatyviuosius, vaikštau po tuos didžiuosius. Nu, didžiuosius padėkime kol kas į šoną, alternatyvieji, ar ne? Na, vis tiek čia dar naujovė daugiau mažiau, pas mus įsibėgėjanti naujovė, aišku. Kaip man čia kaip verslui pasirinkti, na, patikimą partnerį. Ką aš turėčiau atkreipdėmėsi, renkantis vat, partnerių finansavimo gavimo klausimais?
Na, pirmiausia, tai būtų klausimas, ar šis mano finansų tarpininkas, alternatyvus finansuotojas, ar jisai turi bankinį licenciją.
Tai jau čia tikriausiai pats pagrindinis, ar ne?
Nu, čia būtų pirmas ir lengviausias, ar ne?
Fundamentalus dalykas, taip.
Jo, nes bankas jis yra reguliuojamas. Lietuvoje bankus reguliuoja Lietuvos bankas kartu su Europos Centrinio banko priežiūra. Ne bankų šiaip taip stipriai nereguliuoja, galima taip pasakyti. Tai jeigu bankas yra reguliuojamas Lietuvos banko, tai jau pirmas, galima sakyti, toks patikrinimo varnelė.
Checkpointas,
nenorėjau vadinti anglicizmą.
Žinokit, pas mus būna eterį ir to.
Jo, tai va čia toks pirmas checkpointas, kuri, jeigu reikėtų atskirti, su kom pradėti bendradavimą, su kom dar ne. O tada tai galima atsižvelgti į kiek laiko bankas yra rinkoje, į banko bendrą kredibilumą, ką jūs girdėjote apie jį, galbūt portfelį ir jeigu jau norite lysti į tuos analitinius dalykus, ką aš mėgstu daryti, tai pasižiūrėti, koks yra to banko kapitalizacija, kiek yra įdėta nuosavų lėšų į jį, galima žiūrėti į įvairiausius jo rodiklius, tai šitas va, dalykas. Jeigu iš lentelės pasirinkti bankus, tai šitaip tikriausiai pirmiausia reikėtų vertinti situaciją.
Išanalizuoti pačią rinką ir jos žaidėjus ir, kaip sako, tos visus punktelius susižymėti. Ta. Gerai, o jeigu aš noriu palankesnių tų sąlygų gauti, ar ne, ką aš kaip verslas turėčiau padaryti, ką turėčiau atkreipdėmėsi, ką Ta. Turėčiau į kokius aspektus įvertinti, kaip čia yra?
Tai pirmiausia, vėlgi, tam, kad gauti geresnės sąlygas, tai svarbus įmonės finansinis raštingumas. Ir finansų direktoriai turėtų tuom pasirūpinti. Tai pirmiausia, yra gera kredito istorija. Kas yra gera kredito istorija? Tai visų pirma, teikti savo finansinės ataskaitas ir privalomus duomenis į registrų centrą. Čia pirmiausias dalykas, nevėluoti su skolomis, jeigu vėluojate greitai jas padengti, tai čia tokie elementarūs dalykai. Prieš teidamas į eterį pasitariau su savo kolegomis, tai jo taipogi kolegos išskyrė, kad nuo rugpjūčio pirmos dienos bus privaloma teikti visiems verslo subjektams į registrų centro Yangi sistemą informaciją apie galutinius naudos gavėjus.
Čia ganėtinai svarbus momentas.
Šiaip tai čia labai svarbus momentas, nes netgi dabartiniai Pirėjaus klientai, tie, kurie ateityje norėtų tęsti dalykinius santykius, tarkime, klientas turi 2 metų paskolą, kuri baigėsi 2023 metų antrą ketvirtį. Ir jeigu kai klientas kreipsis į mus 23 metų pirmą ketvirtį dėl pratesimo arba naujo finansavimo, jisai nebus supildęs informacijos Yangi sistemoje, registrų centre, mes, PayRay bankas, negalėsime pradėti užmėgsti naujų dalykinių santykių. Tai čia ne tik tais, kad nauji klientai, nuo rugpjūčio pirmos
dienos. Netgi esami klientai, netgi, jeigu nebus toje sistemoje, jūs registravę, jie turės atsisveikinti su jumis.
Nu, tiesiog privalės tie, kas norės gauti finansavimą rinkoje, jie privalės užpildyti tai, tą informaciją. Tai mano žiniomis, šiandien vėlgi pasitaręs šviežiausią informaciją, tai nėra tiek daug informacijos, tai paprasčiausiai reikia suvesti žmonės, fizinius asmenis, kurie yra galutiniai naudos gavėjai, kurie turi daugiau negu 25% galutinės naudos tos įmonės, kurią jūs atstovaujate, kuri kreipiasi dėl finansavimo. Nereikia, jeigu įmonė priklauso voratinklių įmonių, nereikia nurodyti visų tų voratinklių ir sąsojų, bet jau tos galutinius naudos gavėjus vardus pavardės tam, kad galėtų gauti naują arba pratestinį finansavimą ateityje. Tai šitas iš tikrųjų labai svarbus yra žmonėms, nes tai yra nauja aktualija.
Ir čia pagrindiniai dalykai, kuriuos turėtų atkreipti verslas dėmesį, norėdamas gauti palankias finansavimo sąlygas.
Tas pagrindinė taip, nes bent jau jeigu jūs kreipsite į mus, tai mes ieškome, kaip mes galėtume pagerinti tas sąlygas. Jeigu jūs norite pats proaktyviai ieškoti, kurie bankai gali suteikti jums tas geresnės sąlygas, tai siūlyčiau eiti į nacionalinės plėtros įstaigų puslapius. Jeigu esate ūkininkas, į Garfondas.lt, tai yra žemės ūkio paskolų garantijos fondas, arba Invega.lt. Ir susiradę tam tikrą priemonę, kad gauti lankstesnį finansavimą, tai tada jūs galite kreiptis į tam tikrus partnerius tos įmonės. Bet vėlgi mūsų strategija yra suteikti palankesnį finansavimą ir tikrai stengiamės pritaikyti tas priemonės, kurias mes matome rinkoje, kad suteikti tai klientams. Bet jeigu norite daryti tą proaktyviai patys, atsidarote, ieškote tarp sąrašo partnerių ir tą ir galite daryti.
O jeigu trūksta žinių ir klausimų, tai žino, kur kreiptis. Taip. Pas konsultantus, kurie tikrai padės ir nukreips tinkamą linkmę. Kągi, Raimundai, noriu padėkoti už pokalbį žinių radijo klausytojams, priminti, kad šiandien laidoje Finansavimas suprantamai kalbinome Raimundą Ušacką, PayRay banko verslo plėtros ir strategijos vadovą, o kalbinau jį aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su žinių radiju. Gražių jums dienų.